Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Лесно е да се води бизнис во Македонија, но корупцијата е голем проблем. Извештај на State Department-от. Од понеделник ќе се вакцинираат и деца од 12 до 16 години. Идеи за зелени општини. Најмногу се бараат паркови, зеленило и велосипедски патеки. Слушајте.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во извештајот на State Department-от за климата за инвестирање во државата за 2020 година се посочува дека во земјава генерално е лесно да се води бизнис. Сепак, корупцијата во владините тендери и во судството, конфликтот на интереси и непотизмот остануваат постојан проблем. Марија Тумановска.
За домашните аналитичари, најновиот извештај на State Department-от за климата за инвестирање во државата представува реална слика на состојбата и клучните слабости. Во извештајот се констатира дека водењето бизнис е генерално лесно, но корупцијата останува постојан проблем. Но истите пораки ги добивме и од високите американски функционери на неодамнешниот Преспа форум, посочува Александар Каржаловски од Македонскиот центар за меѓународна соработка.
Но генерално е реална слика на состојбата и галопирачката корупција кај нас, која не е последица од претходниот систем, но очигледно и оваа влада не успева да се справи со тоа. Напротив, многу практики продолжуваат, дури некои не се ни свесни од функционерите, посебно помладите, со што се зафатиле и само продолжуваат во истиот систем да на корупција, на непотизам, на конфликтни интереси.
Вели Каржаловски, според него извештајот потврдува и дека паѓа довербата во сите институции на системот.
Значи, оваа влада не успеа да испорача на главната работа на која дојде да го врати владењето на правото и довербата во институциите на системот. И натаму се на многу ниско ниво, особено во политичките партии, што покажува дека не се ни способни да го сменат сето ова. Меѓутоа и најмногу за во судскиот систем.
Забелишките во овој извештај треба да се сватат како предупредување кон надлежните да ги фокусираат напорите кон подобрување на работите во областите судство и јавни набавки, посочува Герман Филков од Центарот за граѓански комуникации.
Ова покажува дека зголемената транспарентност која што постои во последно време не е доволна за да ја се бори против корупцијата или да ги подобри значително работите во јавните набавки. Тоа што сметам дека треба да се направи, да се зајакне внатрешните правила и начинот на кој што се спроведуваат тендерите во секоја институција.
Дека водењето бизнис е генерално лесно во Северна Македонија, како што се наведува во извештајот, потврдува и економскиот аналитичар Арбен Халили. Имаме низа поволни услови за инвестирање во земјата, но административните тешкоти и корупцијата остануваат црна дамка, посочува тој.
За да тоа не биде и понатаму дел од нашиот економски секојдневен живот, мора да профункционира правосудството. А за да профункционира тоа, секако дека треба прво да се направи некоја реевалуација на тие луѓе кои што треба да делат правда, односно треба да се борат против корупцијата.
Во извештајот се наведува и дека имало кредибилни обвинувања за корупција во полицијата, судството и многу други сектори. Од State Department-от посочуваат дека владата продолжила со големи реформи во текот на целата 2020 година за подобрување на судската независност, но дека спроведувањето на договорите и согледуваните нетранспарентни практики за јавни набавки остануваат предизвик за деловните субјекти.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Од понеделник можност да се вакцинираат ќе имаат и децата од 12 до 16 години. Тие досега се вакцинираа во соседна Србија. За разлика од повозрастните, студентите главно се подпираат на науката и не веруваат во теории на заговор, па се очекува и поголем интерес за вакцинација, вели студентскиот лидер на УКИМ Ева Цветковска. Прилог на Емилија Бунтеска-Нацовска.
Откако една безгрижна летна забава во познат бич бар во Атина донесе нови грижи со стотина плюс заразени на грчката листа со позитивни на COVID-19, во барот се вклучи црвената сијаличка со откажување на сите планирани забави до 14 јули. И младите кајна се соочуваат со пандемиски предизвици, па носат одлуки со кои или ке избегнат или ке предизвикаат последици, а дебатата околу вакцините како алатка за спас останува актуелна. Според председателката на Универзитетското студентско собрание при УКИМ, Ева Цветковска, студентите главно се подпираат на науката и се помалку сомничави од повозрасните.
Сакајќи да се заштитат себе, но и своите најблиски во прва линија, студентите се спремни да се вакцинираат. Ова е причината и зошто огромен број од нив отиде во соседна Србија, со оглед на тоа што тука немаа шанса. Ректоратот на УКИМ имаше иницијатива за масовна имунизација на кадрот и студентите на УКИМ, зашто беше пуштен формулар за пријавување на кој имаше одзив од околу 3000 студенти, што е доста висока бројка со оглед на тоа што ние го споделивме на нашиот Facebook профил кој не го следат сите 40.000 студенти.
Изјави Цветковска за Слободна Европа. Очекувано е младите да го шират вирусот, со оглед на тоа што се дел од подвижно, активно население, но микробиологот професор Никола Пановски вели дека младите кај нас имаат многу повеќе природен имунитет во споредба со други земји.
Мислам дека ќе бидат позаштитени од колку во другите земји, неко да, тие секако, секогаш младите се теше шират болеста. Затоа тие возрасните што филозофираат и не се вакцинирале, нека му е мислат. Значи тие ќе бидат загрозени, тие што нема да се вакцинираат возрасни, особено со хронични болести, може да добиат сериозна слика на болеста и летален исход.
Изјави Пановски за Слободна Европа. Сепак во игра е личната одговорност кон колективното здравје, па според Пановски и возрасните мора сериозно да ја сватат потребата од вакцинација. Тој вели дека нападот на Делта сојот врз младите не би бил никакво изненадување со оглед на тоа што голем дел од нив не се вакцинирани. Министерот за здравство Венко Филипче вчера објави дека од понеделник во Македонија ќе се дозволи вакцинација на младата, односно школската популација од 12 до 16 години.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Партиите на предстојните локални избори треба да се посветат на екологија и заштита на животната средина, вели во разговор за Радио Слободна Европа Мила Јовановска, председателка на граѓанската организација Go Green. Организацијата во моментов работи на проекти за зелени општини за што младите даваат предлози. Тие имаат идеи и најмногу предлагаат паркови, вели таа во разговорот со колегата Владимир Калински.
Во моментов работите на иницијатива, на проект, младите да даваат предлози за зелена општина. За што станува збор?
Токму така, проектот Младински дигитален екоактивизам е поддржан од фондацијата Хајнрих Бол во Сараево и има за цел да ги вклучи младите во овој период пред локалните избори, односно тие да ги поднесат своите предлози за зелена општина. Предлози кои подоцна ние ќе им ги представиме на кандидатите и кандидатски градоначалници на општините Кисела вода, Аеродром, Чаир и Карпош во Скопје, како и општината Куманово и Прилеп.
До сега каков интересот на младите за идеи од ваков тип?
Има интерес, собравме до сега многу интересни предлози. Единствена забелешка е, знаете, кога ќе кажем зелена општина, младите мислат на зеленило. Меѓутоа, сакаме да им кажеме дека една зелена општина не се состои само од тоа колку зеленило има во таа општина. Туку баш напротив, има повеќе компоненти што треба да се земат предвид, а тоа се инфраструктурата, енергетска ефикасност, тоа дали инвестираат во обновливи извори на енергија и така натаму.
Што најмногу предлагаат сега младите? Што сметаат дека е потребно да се промени во нивните општини?
Најмногу предлагаат паркови. Значи, дефинитивно најмногу им недостасуваат рекреативни делови во нивната општина, каде што они ќе се осеќаат опуштено, обколени со зеленило. Исто така и велосипедски патеки, бидејќи они другите помали улици што се всушност надлежност на општината, немаат велосипедски патеки и тука се соочуваат младите со проблем на паркирани возила на тротоарите, што им го невозможува слободното и безбедно движење или на крајот на улицата, или на тротоарот.
Спомнавте дека предстојат локални избори. Вие велите во проектот дека кандидатите за градоначалници треба да им дадат приоритет на мерките за животна средина и квалитет на воздухот. Какви промени треба да добијат општините во земјава?
Дефинитивно, еден голем апел за сите оние што планираат да се кандидираат на локалните избори, сериозно да пристапат кон креирањето на нивната програма, односно што се ќе опфатат во делот на екологија и заштита на животната средина. Бидејќи во сите скоро градови проблеме е разгадувањето, проблеме зеленилото, има една голем замав има земено предежништвото и треба да ги вклучат и младите во тој процес, бидејќи дефинитивно од нив доаѓаат вистинските и изворни потреби за добробитот на жителите на една општина.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Заминувањето на американската војска од Афганистан предизвика шок кај афганистанските војници кои се соочија со напредувањето на талибанците низ целата земја, вклучително и околу досега главната база на американските сили, аеродромот Баграм. Гоце Атанасов.
Талибанците се во голема офанзива против афганистанските сили, како што завршува повлекувањето на американските трупи од таа земја. Афганистанскиот министер за одбрана Бисмилах Мохамади изјави дека владините сили се наоѓаат во многу чувствителна воена ситуација, додавајќи дека војната бесне со талибанците. Тие, според некои наводи, влегле и во главниот град на провинцијата Батгдис, во северозападниот дел на земјата. Од друга страна, афганистанските власти сообщија дека владините сили го одбиле нивниот напад, иако нема независна потврда за успехот на владата. Властите во покрината за Радио Слободна Европа изјавија дека шефот за безбедност во полицискиот одел пребегал кај талибанците заедно со над 100 припадници на безбедностните сили. Властите исто така соопштија дека во судирите биле убиени 30 на афганистански владени сили. Нападот во Скала и Нао се случи во моментот кога афганистанските власти ветија дека ќе ги повратат сите области изгубени од талибанците, откако Пентагон соопшти дека повлекувањето на американските сили од земјата е при крај. Централната команда на Соединетите држави истовремено објави дека американското повлекување од земјата веќе е завршено повеќе од 90%. Кон крајот на минатиот месец, американската влада соопшти дека сака да го заврши повлекувањето до крајот на август, порано од првичниот рок на Џо Бајден на 11. септември, 20 годиштината од нападот на Алкаеда врз Соединетите држави, што ја предизвика американската инвазија врз Афганистан. Портпаролот на Пентагон, Џон Кирби, рече дека коалицијските партнери на Соединетите држави и НАТО ќе продолжат да ги поддржуваат афганистанските безбедностни сили во борбата со талибанците. Поминавме многу време и дадовме многу ресурси за подобрување на компетентноста и способноста на афганистанските национални безбедностни сили. Сега е нивниот ред, време е да го бранат својот народ, рече Кирби. Инаку во минатата недела американската војска го напушти аеродромот Баграм, клучната база во Афганистан. Новиот командант на базата, афганистанскиот генерал Асад Дуах Кохистани, изјави дека Соединетите држави го напуштиле Баграм на 2 јули во 3 часот по полноќ по локално време без да ги известат афганистанците. Генералот Кохистани наведе дека афганистанските сили очекуваат талибанците да го нападнат Баграм, бидејќи добил извештаи за нивното движење во селските области во близина на базата. Соединетите држави во петокот објавија дека го напуштиле Баграм, практично завршувајќи својата воена кампања во Афганистан пред официјалниот датум на завршување на повлекувањето на 11 септември. Минатата недела повеќето војници на НАТО го напушти Афганистан исто така во тишина. Последните американски трупи ќе останат во земјата се додека не се постигне договор за заштита на меѓународниот аеродром во Кабул, што се очекува да го преземе Турција. Дотокаш на северот од Афганистан, област по област, паѓаат во рацете на талибанците, а стотици афганистански војници избегале преку границата кон Таџикистан, наместо да се борат против бунтовниците.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.